Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Konstitusiya Məhkəməsi referendum aktına müsbət rəy verdi. Müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Məhkəmənin qərarına artıq ilkin reaksiyalar gəlməkdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi bugün referendum aktına müsbət rəy verib. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə icazə verilməsidir. Təklifi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürmüşdü. Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü iclasından İlqar Rəsul xəbər verir.
Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verib. Qərarda bildirilir ki, təklif olunan akt referenduma çıxarıla bilər. Məhkəmənin sədri Fərhad Abdullayev.
Qərar gətirilir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilmir, dəyişdirilir və yaxud rəsmi təklif edilə bilməz.
Konstitusiya Məhkəməsində çıxış eləyən Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov deyib ki, təklif olunan əlavə və dəyişikliklər bəzi oponentlərin iddia etdiyi kimi insan hüquqlarını nəinc məhdudlaşdırır. Əksinə, bu məsələ ilə bağlı təminatları genişləndirir, daha da dəqiqləşdirir. Bu dəyişikliklər Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrdə əksini tapmış, beynəlxalq məhkəmələrin prezident hüququnda mövcud olan təminatları özündə əks etdirir. Konstitusiya Məhkəməsinin müsbət rəyindən 2 ay sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bu barədə qərarın dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilir.
İlqar Rəsul. Saat 12 radələrində bugün bir qrup müxalifətçi Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında etiraz aksiyasına cəhd edib, onların əllərində yaşasın respublika, rədd olsun monarxiya, xalq kral istəmir şüarları olub.
Monarxiya yox!
Polis etirazçıları məhkəmənin binasına yaxınlaşmasına imkan verməyib. Plakatlar alındıqdan sonra bir neçə nəfər saxlansa da sonradan onların hamısı buraxılıb. Aksiyanın qətnaməsinin oxunmasına imkan verilməyib, ancaq sənəd jurnalistlərə paylanıb. Qətnamədə deyilir ki, Konstitusiya Məhkəməsi referendum aktı layihəsinə mənfi rəy versin. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev jurnalistlərə deyib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı olmadan hər hansı siyasi təşkilatın paytaxtda aksiya keçirməsinə yol verilməyəcək. Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına reaksiyalar gəlməkdədir. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər.
Tələsikliyi arxayınlıqla yox, qorxu ilə, narahatlıqla izah edirəm və hesab edirəm ki, bu dəyişikliklər rejimin ömrünü uzatmağa kömək eləməyəcək. Bu rejim bitmək üzrədir, öz resurslarını tüketmək üzrədir və bunu bütün istər siyasi, istər iqtisadi proseslər sübut edir. Bu baxımdan mən bu konstitusiya dəyişikliyinin hökumətə bir fayda gətirəcəyini düşünmürəm.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbər. Prezidentin bu kimi qeyri-demokratik dəyişikliklərə ehtiyacı yoxdur. Bunu isə Azərbaycan Kinematografçılar Birliyinin sədri Rüstəm İbrahimbəyov dekabrın 24-də Azərbaycan Media Mərkəzində keçirilən debatda jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, Konstitusiyanı dəyişmək cəhdi yalnız prezidenti əhatə edən insanlara aiddir. Onlar Azərbaycanın nüfuzuna və demokratiyaya ciddi zərbə vururlar. Mən buna olduqca pis baxıram və prezidentin belə qeyri-demokratik dəyişikliklərə ehtiyacı olmadığına əminəm. Gəncədə isə Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə böyük bir tort hazırlanıb, iş adamları və ziyalıların təşəbbüsü ilə hazırlanmış tortun uzunluğu 30 metrdən artıq, çəkisi isə 5 tona yaxındır. Ötən ilki tortdan tortun uzunluğu 17 metrə idi. Türkiyə ilə İraq Kürt yaraqlarına qarşı birgə mübarizə aparacaqlar. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan bugün Ankarada İraqlı həmkarı Nuri Əl-Maliki ilə görüşdükdən sonra deyib. Nuri Əl-Maliki deyib ki, İraqın şimalında cəmləşmiş PKK yaraqlarına qarşı mübarizədə birgə təhlükəsizlik komitəsi yaradılması təklifini dəstəkləyir. Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla iki tərəfli xartiyanın imzalanması ilə bağlı Tbilisi ilə danışıqlar aparılmasını təsdiqləyib. ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, razılaşmada Gürcüstanın təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək, iqtisadi və siyasi islahatlar aparmaq və onun Avro-Atlantik qurumlarına inteqrasiyasını dərinləşdirmək üçün daha geniş əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlar ayın əvvəllərində Ukrayna ilə də buna bənzər strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmməd. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz bugünkü kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Konstitusiya Məhkəməsi qərarını elan elədi. Ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklif referenduma çıxarıla bilər. Monarxiya yox!
Ancaq polis müxalifət fəallarının Konstitusiya Məhkəməsinin önünə gəlməsinə imkan vermədi. Onların əlindəki plakatlar alınıb yerə atıldı.
Analoqu olmayan prezident respublikası yoxsa monarxiya, Azərbaycanın yolu hayanadır.
İrana hamı molla rejimi deyir, ancaq İranda dalbadal yalnız iki dəfə prezident seçilmək olar. Dünya ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycana biraz uyğun gələ biləni bəzilərinin fikrincə məsələn Suriya ola bilər.
Süfrələrə kanalizasiya təhlükəsi.
Bilirik, zərəlidir, eləyək, biz eykət sürcündən eləyirik, suluyuruq.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Analoqu olmayan prezident respublikası yoxsa monarxiya. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını necə qiymətləndirmək olar? Azərbaycanın yolu hayanadır. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına görə bir adamın ömürlük prezident olmasına şərait yaradan təklifi hakim partiyanın təklifini referenduma çıxarmaq olar və əlbəttə ki, son sözü xalq deyəcək. 10 yaşı var Konstitusiya Məhkəməsinin qanuna görə bu hakimiyyətin heç bir qolundan asılı olmayan bir qurumdur. Əgər belə demək olarsa, dövlət içində bir dövlətdir. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqil olmasına şübhə eləyənlər onu əsas gətirirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar axır 10 ildə keçirilən seçkilərin nəticələrini tənqid eləsələr də Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri bəyənib. Avropadan Yaponiyaya qədər, Amerikadan Afrikaya qədər dünyanın hansı ölkələrində iki dəfədən çox prezident seçilmək mümkündür. Bu haqda birazdan danışacağıq, amma əvvəlcə Konstitusiya Məhkəməsinin zalından Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Dekabrın 24-də Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təqdim etdiyi referendum aktı haqqında layihəyə öz münasibətini bildirdi. Layihənin müzakirəsi əvvəlcədən elan olunduğu vaxtdan təxminən yarım saat gec başlasa da, o qədər də uzun çəkmədi. İlk növbədə onu deyim ki, Milli Məclisin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi referendum aktı haqqında layihədə Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinə 40-dan çox əlavə və dəyişiklik istənilir. Həmin dəyişikliklərdən biri Konstitusiyada prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Məhz bu dəyişiklik siyasi dairələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Ona görə də prosesi müşahidə edən bəzi media mənsubları tam əmin olmasalar da Konstitusiya Məhkəməsində bu dəyişiklik barədə müəyyən izahat tələb ediləcəyi ehtimalına ümid edirdilər. Proses başlamazdan əvvəl Parlamentin Hüquq Siyasəti və İnsan Hüquqları Komissiyalarının sədri Əli Hüseynov və Rəbiyyət Aslanovanın, eləcə də Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzayevin orada görünməsi bu ümidləri artırsa da, ehtimal özünü doğrultmadı. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Fikrət Babayevin çıxışı Milli Məclis təmsilçilərinin ciddi sorğu-suala məruz qalmayacaqlarından xəbər verirdi. Cənab Babayev dedi ki, son illər Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, sürətlə gedən siyasi islahatlar, demokratik inkişaf istiqamətində əldə edilən nailiyyətlər bir sözlə dövlətin təcrübəsi Konstitusiyanın daha da təkmilləşdirilməsi məsələsini meydana çıxarıb.
Dövlətlər cəmiyyətdə Konstitusiya əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında vətəndaşları, o cümlədən ziyalılar tərəfindən irəli sürülən təkliflər, bununla bağlı cəmiyyətdə gedən müzakirələr, nəhayət deputatların təklif etdikləri əlavə və dəyişikliklər bunun bariz nümunəsidir.
Hakimlərdən sonra Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov irəli sürülən təkliflərin mahiyyətindən danışdı, onları əsaslandırmağa çalışdı. Dedi ki, bu dəyişikliklər Konstitusiyanın hakimiyyətin mənbəyi, xalqın suverenliyi, hakimiyyətin mənimsənilməsinə yol verilməməsi, Azərbaycan dövləti, dövlət başçısı və dövlət dili maddələrinin müddiaları ilə bağlı deyil. Onlar eyni zamanda Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə, beynəlxalq məhkəmələrin təminatlarına tam uyğundur.
Təklif olunan əlavələr və dəyişikliklər bəzi oponentlərin iddia etdiyi kimi insan hüquqlarını nəinki məhdudlaşdırır, əksinə, məruzədə də qeyd olunduğu kimi, insan hüquqları ilə bağlı təminatları daha da genişləndirir, daha da dəqiqləşdirir və qoşulduğumuz beynəlxalq müqavilələrdə əksini tapmış və beynəlxalq məhkəmələrin prezident hüququnda mövcud olan təminatları özündə əks etdirir.
Rəbiyyət Aslanova və Səfa Mirzəyev Əli Hüseynovun dediklərinə əlavələri olmadıqlarını bildirsələr də, hakimlər tərəfindən cənab Hüseynova 2-3 sual verildi. Daha çox texniki xarakter daşıyan bu suallar prosesdə sual-cavab məqamını yaratmış oldu. Hakimlər müşavirəyə gedərkən Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev dedi ki, tərəflər danışdı, suallar və cavablar da oldu. Fasilədən sonra rəy açıqlanacaq. Məhkəmədə dəyişikliklərlə bağlı diqqəti çəkən müzakirə sual-cavab olmadığı üçün bəzi jurnalistlər yaranmış fasilə dən istifadə edib müxalifətin bayırda Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısındakı mitinqində nəsə maraqlı bir şey müşahidə etmək ümidi ilə oranı tərk elədilər. Təxminən bir saata qədər vaxt keçdikdən sonra qalxın məhkəmə gəlir ifadəsi yenidən necə deyərlər diqqəti mərkəzə yönəltdi. Qərarı Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev iştirakçıların diqqətinə çatdırdı.
Referendum haqqının layihəsində göstərilən təkliflər ümumfas göstərməsinə referenduma çıxarıla bilər.
Milli Məclis referendum aktı layihəsinin rəy üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi barədə qərarı dekabrın 19-unda vermişdi. Artıq rəy var. Dekabrın 26-sında isə parlamentin referendumun keçirilib-keçirilməməsi məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Beləliklə, dekabrın 16-sında YAP İcra Katibi Əli Əhmədovun parlamentdə Konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi barədə təklifi qısa bir müddətdə artıq təsdiqlənmə ərəfəsində olan sənət halına gəlib çatdı.
İlqar Rəsulun reportajı. Bu məhkəmə zalından reportaj idi. Məhkəmənin qarşısında isə bir oğluc adam etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Yaşasın Respublika şüarları səsləndirib. Axır il yarımda Bakı şəhər icra hakimiyyəti müxalifətçiləri küçədə meydanda toplaşmağa qoymayıb. Axırıncı dəfə keçən ilin əvvəli Müsavat Partiyası yanacağın bahalaşmasına etiraz olaraq Ukrayna meydanında miting keçirmişdi. Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında baş verənləri həmkarım Babək Bəkir izləyib. Səndimə məhkəməyə etiraz edənlər göründükləri qədər olmayıblar. Hər halda bunu müxalifətçilər deyir. Reportajı dinləyək.
Monarxiya yox!
Dekabrın 24-ü saat 12-də əllərində plakatlar tutmuş bir qrup müxalifət fəalı Nizami Gəncəvinin heykəli önündən Konstitusiya Məhkəməsinə doğru irəliləməyə başladı. Həmin dəqiqələrdə Konstitusiya Məhkəməsində ölkənin əsas qanuna edilən dəyişikliklərlə bağlı müzakirələr keçirilirdi. Aksiya iştirakçıları isə rədd olsun monarxiya, yaşasın Respublika və bir sıra başqa şüarlar səsləndirirdilər. Ancaq polis müxalifət fəallarının Konstitusiya Məhkəməsinin önünə gəlməsinə imkan vermədi. Onların əlindəki plakatlar alınıb yerə atıldı. Aksiyanın fəallarından bir neçə nəfər saxlandı. Onların arasında Müsavat Partiyasının fəalları Mustafa Hacıbəyli və Yaşar Türkazər də var idi. Aksiyanın əsas fəallarının hadisə yerindən zorla uzaqlaşdırılmasına baxmayaraq, hələ bir müddət ara sıra etirazlar eşidilməkdə idi. Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev də polislər arasında idi. Yaşar Əliyev deyirdi ki, bu aksiya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadığından polis ona imkan verməyəcək. Rəis müavini saxlanan aksiya iştirakçılarının sonrakı taleyinə də aydınlıq gətirdi.
Müvafiq xəbərdarlıq tədbirləri görüləcəkdir. Baxa görə kimdir, birinci dəfədir, nədir, hardan gəlib, kim orqədir, onu aydınlaşdırıb bıraxacaqlar.
Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısındakı bütün yolları polis mühasirədə saxladığından jurnalistlərdən başqa heç kim ora buraxılmırdı. Əslində, polis ara sıra jurnalistləri də oradan uzaqlaşdırmağa cəhdlər göstərirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdan aldığımız məlumata görə onların bir sıra fəallarına, aksiya iştirakçılarına qoşulmağa imkan verilməyib.
Biz nəyən cəhbədən? Niftiyev, Tofiq deməli, polis tərəfindən maşına basılaraq aparıq deməli, Lökbasan və Pasandaş yolunun arasında bir səhrada buraxılır çölə.
Piketin təşkilatçılarından öyrəndik ki, Konstitusiya Məhkəməsinin önündə ümumilikdə ona yaxın müxalifət fəalı saxlanıb. Bütün saxlananlar 39-cu polis bölməsinə aparılaraq aksiyanın yatırılmasından təqribən bir saat sonra sərbəst buraxılıblar. Saxlananlardan Mustafa Hacıbəyli bildirdi ki, onlara bir daha icazəsiz aksiyalar keçirməmək barədə xəbərdarlıq verilib.
Ancaq Azərbaycanın monarxiyaya doğru sürüklənməsinə qarşı davam elətdirəcəyik mübarizəmizi. Bəli, bəli, mübarizəni davam elətdirəcəyik, özdə bundan daha artıq və bütün imkanlardan istifadə eləyəcəyik. Mən inanıram ki, Azərbaycanın totalitarizmə və absolut monarxiyaya doğru sürüklənməsi proyekti baş tutmayacaq.
Növbəti aksiyanın yeri və vaxtı ilə bağlı qərarın isə yaxın günlərdə veriləcəyi gözlənilir. Müxalifətin əlaqələndirmə şurasından verilən məlumata görə bu barədə qərar onların növbəti toplantısında verilməlidir.
Babək Bəkirin reportajı. Etiraz aksiyasından video görüntülərə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Saytımızda həm də bir düyməni basmaqla Azadlıq Radiosuna canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bizim radionu FM və orta dalğadan başqa həm də qısa dalğada SV94-85 tezliyində də dinləmək olar.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV94-85 tezliklərinə də kökləyir.
SV94-85.
Azərbaycanda iki müğənninin saç yolmasına çıxması daha çox maraq doğurur, nəinki, məsələn, jurnalistin döyülməsi yaxud insan haqları ilə bağlı başqa məsələlər. Bəziləri bunu siyasi biganəlik, dəyişikliyə inamın itməsi və qorxu ilə izah edirlər. Bəs adi vətəndaşlar prezidentlik müddətinin artırılması kimi dövlətin quruluşuna aid bir məsələyə necə baxırlar? Siyasətçilər, ziyalılar nə düşünürlər? Onu da deyək ki, Prezident İlham Əliyevin özü belə bir vacib konstitusiya dəyişikliyi təklifinə hələ ki, münasibətini bildirməyib. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına reaksiyalarını Ruzanna Rəşid qızının reportajında dinləyə bilərsiniz. Qərarı hədiyyə adlandıranlar da var.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarı Konstitusiya Məhkəməsi adlandırılan qurumun olmamasının göstəricisidir. Çünki bugün çıxarılan rəy Konstitusiya Məhkəməsinin verə biləcəyi qərar yox, prezidentə hədiyyə idi.
Konstitusiya Məhkəməsi əslində elə təkcə o qərarı məhz bugün çıxartmaqla prezidentə hədiyyə göndərir. Belə Konstitusiya Məhkəməsi olar. Bu əslində bilirsiniz. Konstitusiya Məhkəməsinin heç bir müstəqil, normal bir orqan olmadığının göstərir.
Ənnağı Hacıbəyli. Azərbaycan Naminə İctimai Forumu sədri Eldar Namazovun da fikrincə, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Azərbaycandakı qanunvericilik sisteminin dekorasiya rolunu oynadığını göstərdi. Azərbaycan hökuməti Avropada yox, geri qalmış Afrika, Asiya ölkələrində atılan addımı attı. Eldar Namazov.
Belə bir addım, yəni işi müddətlə bağlı, bu qadağanın ləğvi ilə bağlı belə bir addımı yalnız Zimbabwe-də, Uqanda-da, Türkmenistan-da, Belarus-da, Özbəkistan-da belə ölkələrdə atılır. Bütün demokratik ölkələr tamam başqa istiqamətdə inkişaf edir. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı yalnız onu sübut edir ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi yoxdur.
Eldar Namazov onu da deyir ki, əslində Konstitusiyaya dəyişiklik hökumətə nə isə qazandırmır. Qanuna son nəticədə dəyişiklik olacaqsa da hökumətin şansı artmayacaq.
Mən hesab etmirəm ki, bu referendum, bu konstitusiyada dəyişikliklər Azərbaycan hakimiyyətinə əlavə hansısa bir dividentlər verir, hansısa bir şansları artırır. Onsuz da ölkənin gələcəyi bu yolla müəyyənləşmir. Ölkənin gələcəyi artıq aydındır ki, Azərbaycan cəmiyyətinin sağlığından asılıdır, ölkədə sosial-iqtisadi durumdan asılıdır. Bu sahələrdə də biz görürük böyük problemləri, biz görürük böyük narazılığı.
Eldar Namazov. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər də hesab edir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin tələsik qərarı qorxunun, hökumətin narahatlığının göstəricisidir.
Bu hakimiyyətin bu antidemokratik konstitusiya dəyişikliklərini bu cür sürətlə həyata keçirmək cəhdləri hakimiyyətin nə qədər narahat olduğundan, gələcəyə inanmadığından, özünə arxayın olmadığından xəbər verir və görünür doğrudan da Əliyev rejiminin bu cür narahatlığa ciddi əsasları var. Mən də düşünürəm ki, bu tipli addımlar bu rejimə heç bir fayda gətirməyəcək və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz sözünü deyəcək.
İsa Qəmbər deyir ki, olanlar Azərbaycandakı avtoritar rejimin hakimiyyət bölgüsü kimi vacib konstitusiyon müddəaya da əməl eləmədiyini göstərir. Birisi gün Milli Məclis məsələni müzakirə edib referendum barədə qərar çıxarmalıdır. Parlamentdə konstitusiyaya təklif olunan bütün dəyişikliklərə razılıq versə, referendum keçirilməlidir. Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab edir ki, elə belə də olacaq.
Bundan sonra gərək Milli Məclis həmin dəyişiklik layihəsinə baxsın və təsdiqləsin.
Amma şəxsən mən bu hadisələr ki, bu gedişlə gedir, ciddi müzakirələrin və yaxud məsarətli səsləmələri gözləmirəm. Elə necə tələsik eləyiblərsə, elə də tələsik yox, qəbul edəcək. Müzakirək sayaq bir şey olacaq, amma artıq hər şey həll olunmuş kimi görünür.
Erkin Qədirli, Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına Bakı sakinlərinin münasibətini öyrəndik.
Buna mən tək kirayə verə bilmərəm də. Belə şey adətən xalqın öhdəsinə verirlər. Hər halda demokratik ölkədə bu azadlıq varsa da, xalqın öhdəsinə verilir və xalqın çoxluğunla təsdiq oluna bilər. Bir nəfər, iki nəfərin söhbəti deyil.
Yaxşıdır, yaxşıdır. Nə tədim, demokratiyanın daha da bəkinməsinə mənə elə gələk. Cəmat aktiv olar.
Müsbətdir. Müsbətdir mənim münasibətim. Cəmat xalq layaq biləcəksə seçəcək də.
Mən onu deyə bilərəm ki, mən bir dəfə həmişə evdə demişəm bunu. Deməli, üçüncü dəfə seçkidə Mehriban xanım seçilirsək. Mehriban xanımdan sonra Balazı İlham seçilirsək.
Mən indi hərbiçiyəm də, mən siyasətdən biraz uzaq olmalıyam. Mən hərbiçiyəm, danışa bilmərəm.
Bunu demək, Milli Məclis qərar qəbul edirsə, referendum yolu ilə qəbul olunursa, Konstitusiya Məhkəməsi təsdiq edirsə, demək bu həqiqətdir.
Prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov da deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsi qanuna uyğun rəy verib.
Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi tam konstitusiya uyğundur və bu gün səsləndirildiyi kimi Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunun qərarı da tamamilə qanunudur.
Əli Həsənov, Konstitusiyada prezidentlik müddəti ilə bağlı maddənin dəyişdirilməsini, yəni bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsini Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təklif edib. Təklif keçən həftə irəli sürüldü və elə keçən həftə Milli Məclisdə müzakirədən sonra sənəd Konstitusiya Məhkəməsinə göndərildi. Dekabrın 26-sında məsələ parlamentin iclasında müzakirə olunacaq. Prosedur qaydalarına görə parlamentin razılığından 2 ay sonra referendum keçirilə bilər.
Ruzanna Rəşidqızının reportajı. İndi isə prezidentlik müddətləri ilə bağlı dünya təcrübəsi haqqında. Ömürlük dövlət başçısının seçilməsi ənənəsi 2000 il əvvəl qədim Roma Respublikasından gəlir. Onda dövlət başçısının seçilməsində xalq da iştirak eləyirdi, xalq senatın təklif elədiyi namizədi qəbul da eləyə bilərdi, rədd də eləyə bilərdi. Amma sonradan Roma Respublikası imperiya çevrildi və dövlət başçıları ümumxalq seçkiləri ənənəsinə son qoydular, özlərindən sonra varis seçməyə başladılar. Bəs müasir dünyada Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli axtarıb tapıb ki, referendumun nəticəsi müsbət olsa Azərbaycan hansı ölkələrə oxşayacaq?
İrana hamı molla rejimi deyir, ancaq İranda dalbadal yalnız iki dəfə prezident seçilmək olar. Azərbaycanın digər qonşuları Ermənistanda, Gürcüstanda və Rusiyada prezidentlik dövrlərinə eyni məhdudiyyət var. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Azərbaycanın daha bu qonşuları ilə müqayisə eləmək olmur. Keçək Xəzərin otayına, şərq qonşularına. Doğrudan da əsl müqayisə burada başlanır. Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinin əməkdaşı Hörmət Babacanov.
Əlbəttə, bizdə heç bir fıqara ya ki, prezident iki müddətdən artıq prezidentlik kürsüdə oturuşka...
Babacanov deyir ki, Özbəkistanda iki dəfədən artıq prezident olmaq konstitusiya ilə qadağandır. Bəs onda İslam Kərimov 17 ildir ki, necə hakimiyyətdədir, əgər prezidentlik müddəti 5 ildirsə? Babacanov deyir ki, demokratların hesabı ilə Kərimovun 4-cü prezidentliyidir, hökumətin hesabı ilə 2-ci. Hökumət deyir ki, 2000-ci ilə kimi prezidentlik sayılmır. Bu, kiməsə inanılmaz görünə bilər, ancaq vaxtilə Azərbaycanda da iki dəfə məhdudiyyətindən yayınmaq üçün təklif edirdilər ki, Heydər Əliyevin birinci prezidentlik dövrü sayılmasın. Qazaxıstanda prezidentlik dövrlərinin sayına konstitusiyada məhdudiyyət varmı? Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinin əməkdaşı Səidə Kalkulova deyir ki, iki dəfə məhdudiyyəti var. Ondan Azərbayev necə olur ki, 1991-ci ildən prezidentdir?
Қазақстан Конституциясында Қазақстан президентінің мерзіміне қатысты шектеулер қойылған, бірақ...
Kalkulova deyir ki, iki dəfə məhdudiyyəti var, ancaq bu Nazarbayevə aid deyil. Açığa biraz qəribədir ki, doğrudan mı Konstitusiyaya yazılıb ki, bu məhdudiyyət Nazarbayevə aid deyil? Kalkulova deyir ki, Konstitusiyaya bu belə yazılıb ki, məhdudiyyət birinci prezidentə aid deyil, birinci prezident isə Nazarbayevdir. Türkmənistana keçməzdən əvvəl ədalət naminə qeyd edilir ki, Özbəkistanda və Qazaxıstanda prezident kimi qalmaq səyləri nə qədər qəribə görünsə də, hər iki ölkənin konstitusiyasında prezidentlik dövrlərinə iki dəfə məhdudiyyəti var. Azərbaycanın həqiqətən müqayisə olunduğu ölkə bircə Türkmənistan qalır. Azadlıq Radiosunun Türkmen xidmətinin əməkdaşı Murad Rahimov deyir ki, bu yaxınlarda konstitusiyaya dəyişiklik olundu. İki dəfə məhdudiyyəti götürüldü.
Türkmenistanın sonki ütkötmələr qeyirilən konstitusiyasında prezidentin nəyə çəməklət dilən...
Mən soruşdum ki, iki dəfə məhdudiyyətini Türkmenbaşı mı götürdü? Rahimov deyir ki, Türkmenbaşı dövründə iki dəfə məhdudiyyəti vardı. Ya da yenə Azərbaycanla müqayisə düşür. Heydər Əliyev dövrünün konstitusiyasında da iki dəfə məhdudiyyəti var idi və hələlik var. Türkmenistanda isə məhdudiyyəti götürən, demokratik islahatlara söz verən indiki prezident Berdimuhamedovdur. Ancaq bir sual açıq qalır ki, bəs Türkmenbaşı ömürlü prezident deyildimi? Rahimov deyir ki, bu Xalq Şurasının qərarıydı. Ancaq konstitusiyada iki dəfə məhdudiyyətinə toxunulmadı. Ona görə Türkmenistanda demokratlar deyirdilər ki, Türkmenbaşı artıq qeyri-qanuni prezidentdir. Beləliklə, bütün postsovet məkanında prezidentlik dövrlərinə konstitusiyada iki dəfə məhdudiyyətini götürən yeganə ölkələr Türkmenistan və Azərbaycandır. Dünya ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycana biraz uyğun gələ biləni bəzilərinin fikrincə, məsələn, Suriya ola bilər. Ancaq Suriya konstitusiyasında yazılıb ki, ölkəni Baas partiyası idarə edir. Onun baş katibi eyni vaxtda həm də prezident olur. Yəni, burada vəziyyət keçmiş SSR-dəki kimidir. Yeganə fərq odur ki, Suriyada Baas partiyasının baş katibini prezident kimi 7 ildən bir xalq referendumu təsdiqləməlidir. Burada Azərbaycanla da oxşarlıq tapmaq olar. Sonda müsbət nümunələrə də toxunaq. Məşhur faktdır ki, Amerika konstitusiyası qadağan eləmədiyi halda George Washington könüllü olaraq üçüncü dəfə prezident olmaqdan imtina elədi. O dedi ki, biz Amerikada Britaniya krallığını ona görə yıxmamışıq ki, özümüzdən yeni kral düzəldək. Və ola bilər çox müsbət nümunə yəqin ki, Meksikadır. 1917-ci ildə Meksika qərar aldı ki, cari prezidentlə prezident olmayan namizədin yarışı tam ədalətli olmur. Ona görə də konstitusiyaya yazıldı ki, bir nəfər bir dəfədən artıq prezident olmamalıdır. Prezidentlik dövrü isə 6 il müəyyən olundu.
Bu maraqlı reportajı həmkarım Elxan Nəsibli hazırlayıb biraz soyuqlasa da. Kontekst verilişi davam eləyir. Süfrələrə kanalizasiya təhlükəsi bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV9485 tezliklərinə də kökləyin.
SV9485.
Dekabrın 31-i həm Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günüdür, həm də yeni il gəlir. Bayram bayrama qarışacaq və təbii ki, bayram süfrələri açıldığı üçün bazarlarda da alış-veriş artır. Həmkarım Gülnur Raqif qızı Gəncəbasar bölgəsindən bir reportaj göndərib, reportajı bayram süfrəsinin kanalizasiya ilə bağlılığı haqqındadır. Reportajı dinləyək.
Yaxşı mandalinimiz var, 1 manat 20 qəpik. Almamız var, armud 3 manat. Gəlin, da gəlin, ucuz verək.
Şiş 20 qəpik, cüt 20 qəpik.
Bura Gəncədəki ən böyük ərzaq bazarıdır. Meyvə tərəvəzdən tutmuş bütün kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən bu bazarda satılır. Elə Gəncə ətrafı rayonlarda təsərrüfatçılıqla məşğul olanlar da deyirlər ki, becərdikləri məhsullarını əsasən Gəncə bazarlarında satışa çıxarırlar. Təsərrüfatçılığın intensiv olduğu Samux rayonunun sakinləri isə bu bazarlarda satdıqları ərzaqları kanalizasiya suları ilə suvardıqlarını deyirlər.
Əkin sahələrimizdə də tərəvəz əkirik. Badımcandır, pomidordur, loyvadır, hətta bostan əkirik. Əmba onu kirli sularına suları. Neçə ildir bizim burğular işləmir. Satışı veririk Gəncənin bazarına. Gəncə bazarına Bakı aparan da var. Hə, bilirik, zərəlidir, eləyək, biz ehtiyac ucundan eləyirik, suluyuruq. Vallahi adını bilmirəm, amma nəsə idarəyə məlumat vermişik, baxan olmayıb. Tüm Sambıq zonasının əksəriyyətin hamısı ondan istifadə eləyir. Kət yeridir, biraz mal saxlayırıq, bir dəkinlə dolanırıq.
Təsərrüfatçılar deyir ki, çirkəb sularla əkib becərdikləri ərzaqlar daha tez xarab olur.
Taxılımızı almırlar, deyilə çirkli sudur, tərəvəz əkirik, meyvə, nə bilim, hər şey. Əkirik çirkli su ilə suluyuruq. İylənir, xarab olur, qoyuruq ki, gün yığırıb, baxırıq ki, çox xarab olub.
Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov da Samux rayonunun sakinlərinə haqq qazandırır. Deyir ki, qurğu 30 ildən çoxdur ki, işləmir. uyğun qurumlar da bunu təmir etdirmir. Bu səbəbdən Samuxun təxminən 13 kəndində 60 hektardan çox sahədə əkilmiş kənd təsərrüfatı məhsulları Gəncənin təmizlənməmiş kanalizasiya suları ilə suvarılır.
Sovetlər dönəmində olan çirkab suların təmizlənmə qurğuları artıq bərbat haldadır. Oradan çirkab suları yaxşı təmizlənmir və oradan suvarma kimi istifadə olmur.
Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avazda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbasır demeye çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubinkası elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok ustan düşmeyeceğim. Ahırıncı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırıldı be, her zıpkırdım, kırıldı var.
Bes Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta kazılar gelir. Kazmanbet'ten çıkıp her indüstümüze uduma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azaflık verme istemiyor. Ben kahiş edirem, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Gənclər 14-24 verilişindən siz bir daha salamlayırıq. Mən Vüsalə Əlibəyli, sizin bələdçiniz olacam 25 dəqiqə ərzində və təbii ki, mən tək olmayacam. Studiyadakı qonaqlarımız və çox maraqlı bir mövzumuz var ki, müzakirə edəcək və sizi də maraqlandıracaq əminəm. Həm söhbətlərimizi sizə təqdim edeyim. Demək, Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Asif Şakiroğlu və İrəli İctimai Birliyindən birliyin nümayəndəsi Aqil Familoğlu. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Gəncliyin masasında xoş gördük sizləri.
Çox təşəkkür edirəm.
Müzakirəmiz isə neçə illərdir müzakirə masasında olan yeni təhsil qanununun layihəsinin müzakirəsi olacaq. Və bu müzakirələr uzanır və son layihə variantı var əlimizdə. Bunu müzakirə edəcək və bildiyimiz kimi Azərbaycan təhsili 1992-ci ildən qəbul olunmuş qanunla işləyir bu hal-hazırda və dekabrın 26-sında isə parlamentdə bu qanunun yenidən müzakirəsi gözlənilir. Sizcə niyə bu qədər bu proses uzanır?
10 ildən də biraz çoxdur. Bu təhsil haqqında qanun ilişib qalıb parlamentdə nə müzakirə çıxarılırdı, nə layihə təqdim olunurdu. Uzanmasını konkret obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Səbəblər qismində bir neçəsini saymaq olar ki, kimlərsə şəxsi maraqları önə çəkilirdi, kimlərsə öz şəxsi maraqlarını diktə etmək istəyirdilər. Onların bu şəxsi ambisiyaları xatirə apardıqları mübarizə də yeni təhsil qanun qəbul olunmamasına və müzakirə çıxarılmamasına gətirib səbəb olmuşdu.
Aqil, görək sənin variantın
nədir? Mən ağasıyla biraz o qədər razı deyiləm. Yəni deyirsiz ki, 10 il müddətində razıyam. 10 il müddətində uzanır və açıq deyim, uzanmağının əvvəlcədən deyim ki, tərəfdarı mən də deyiləm. Mən də istəyərdim ki, bu təhsil daha doğrusu Azərbaycan inteqrasiya olunur və inteqrasiya olunan cəmiyyətdə daha modern, daha mütərəqqi bir qanun layihəsinin olması vacibdir. Ancaq 10 il müddətində Azərbaycan gəlib müşahidə edib parlamentin tərkibinə. Avtomatik olaraq bu 2 dəfə dəyişilən tərkibdə təhsil komissiyasında tərkibi dəyişib. Sonuncu seçilmiş bu indiki parlamentin tərkibi gələndən sonra bu qanun layihəsinin müzakirəsi daha da intensivləşdi. Nə bu da ki, hesab edirəm ki, bunun başlıca səbəbi bu gün deputat olan rektorlarımız var ki, artıq səhv etmirəm, onlar sayı 5 nəfərə yaxındır ki, onlar təmsil olunublar. Bu bir növ əsas strateji qanunlardan biri hesab olunur təhsil qanunu. Çünki ölkənin, cəmiyyətin fundamental dəyəri, dövlətin əsas fundamenti bu təhsil üzərində qurulduğu üçün daha belə deyək, yəni əgər lorri dildə desək, tez bazar qəbul olunmuş qanun sonradan müəyyən problemlərə gətirib çıxara bilər. Ancaq bir şey də var ki, bu qanun, təhsil qanunu heç də o sırf olaraq bununla təhsilin problemlərini həll etmək və bununla belə deyək də təhsildə olan məsələləri bir dəfənlik kompleks əhatə etmək də mümkün deyil. Çünki bu bir növ belə çərçivə qanunudur. Bunun əhatəsində, ümumiyyətlə təhsil haqqında qanun əhatəsində səhv etmirsə 5-10-a yaxın qanun, müxtəlif qanun layihələri olmalıdır.
Sən deyirsən ki, Agil tez bazar yəni qəbul olunması problemlər yarada bilər, amma uzanması və uzanıb da yəni çox müzakirə edilməsinə baxmayaraq yenə də gənclərin razılaşmadığı məqamlar vardı. Bax sizi razı və yaxud da razı salan tərəflər varmı?
Nəzərə çatdım ki, qanun layihəsi ilə tanış olmuşam və qanun layihəsində mənim üçün əsas vacib olan məsələ burada təhsil standartlarıdır və təhsil standartlarından əlavə də tələbələrin və mənə belə dövlət tərəfindən verilən zəmanətlərdir. Yəni hansılar ki, bu qanun layihəsində öz əksini tapıb. Konstitusiyanın hər bir Azərbaycan vətəndaşına verilmiş hüquqlar, yəni bu dövlət hesabına təhsil almaqdır, orta təhsil və bir dəfə olmaqla ali təhsil almaq və digər məqamlar var ki, demokratik dərs mühiti, yəni təhsildə bərabərlik, dinindən, irqindən, nə bilim, dərsin rəngindən asılı olmaq, hər kəsin bərabər şəraitini, bunlar hamısı öz əksini tapıbdır.
Orada təbii ki, müsbət mənanla əks edən maddələr də, bəndlər də mövcuddur. Amma mən deyərdim, əfsuslar ki, Azərbaycanda bu günlərin ümumiyyətlə təkcə təhsil sistemi yox, Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan yeni bir qanun layihələri Azərbaycanda rüşvətxorluğun müasir bir metodda salınmasına gətirib çıxardı. Təhsil haqqında qanuna Agil bəy də diqqət edirsə, bir çox bəndlərdə bu rüşvətxorluğun yenidən daha mütəşəkkil formada baş alıb getməsindən ötəri təhsil sistemində. Xüsusi bəndlər mövcuddur. Göstərilir elitar təhsil. Elitar təhsil qeyd olunur qarşısına. Xüsusi istedadlı şəxslər üçün təşkil olunan təhsildir. Aha. Bu məntiqə baxaq. Burada təbii ki, xüsusi istedadlı gənclər var Azərbaycanda. Sadəcə göstərilməli hansı kateqoriyalara bu müəyyən olunur. Sabahlarım istənilən təhsil işçisi, istənilən dekan, istənilən rektor, istənilən təhsil nazirinin müavini, istənilən təhsil naziri. Bu elitar təhsildə xüsusi istedadlı şəxslər üçün təhsil hüququndan istifadə edərək, bəlkə deyəcəyim söz gülməyə gələcək, fokusun da xüsusi istedad sahibi elan edə bilər. Və mən qeyd edim ki, o tipli insanlar elitar təbəqənin elitar belə deyərdim də sayılması özü bir absurd məsələdir. Xüsusi istedad ola bilər hər hansı bir idman üzrə, hər hansı bir idman növü üzrə, hər hansı bir digər qabiliyyətlərdə, amma burada istənilən bir, bayaq dediyim kimi, şəxs öz marağına uyğun olaraq bu elitar təhsil bəndini öz mənəfəyinə uyğun işləyəcəkdir.
Yəni, ümumiyyətlə, sual yaranır ki, kim müəyyən, kimdir istedadlı şəxs?
Bu təhsil haqqında qanunda mübahisəyə səbəb olacaq prinsiplərdən biri budur.
Biraz razılaşmıram. Çünki bu birinci fəsildən ağası stat gətirdi ki, birinci fəsildə 1.0.14-cü elitar təhsil. Ağası birinci fəsilin elə birinci maddəsində yazılıb ki, əsas anlayışlar.
Bəli.
Yəni bu əsas bu qanunla, ümumi qanun toplusunda istifadə olunan anlayışların burada açıqlaması verilib ki, bunlar nədir? Yəni bu elitar təhsilin nə olduğunu hər halda qanunun digər maddələrində var.
Qabaqdakında isə axtarsanız mən indi burada bir neçə səhifədə axtara bilmərəm. Amma axtarsanız eyni oxumuşam bunu. Tamam. Təhsil tamamı axıra qədər oxumuşam.
Nə, mən sizlə biraz belə deyim, razılaşmayım nəyə görə? Çünki müəyyən istedadı olan gənc, tələbə və yaxud da ki, kim olursa olsun da bu müəyyən kriteriyalar var ki, bu kriteriyalarla da müəyyənləşir. Yəni bu o demək deyil ki, yəni xüsusi istedadı oldu deyən o siz demişəm fokusu nə gətirib xüsusi istedad sahibi hesab eləyəcəklər. Yəni mən bununla tam razılaşmıram. Məncə xüsusi istedadı olan mənim anlamımda tutalım ki, məktəb olimpiadalarını məktəbi ümumiyyətlə orta məktəbi yüksək qiymətlərlə bitirən tələbələr var. Onlar yəni xaricdə Azərbaycana diplomlar gətirirlər, medallar gətirirlər, olimpiya qalibləri var ki, bunlar əlbəttə xüsusi istedad hesab etmək olar və əlbəttə ki, tutalım ki, kimya sahəsində Azərbaycana xüsusi medal gətirən bir şəxs, bir tələbə orta yaşlarından, yəni kiçik yaşlarından bu əgər bu müəyyən ixtiralar eləyirsə də, müəyyən işlərlə məşğulsa, bunu nə üçün də xüsusi istedadlı saymasın və bunu hamı ilə bərabər tutmaq da məncə bu haqsızlıq olardı. Məncə bunlar üçün daha geniş şərait yaradılmalıdır ki, bunlar o sırf olarak o sahələri üzrə öz biliklərini açıqlasınlar.
Amma digər mən əsas istəyirəm diqqətinizə sizin çatdırım. Ali məktəblərə muxtariyyət statusunun verilməsi məsələsi idi. Göstərdi ki, ali məktəblərə muxtariyyət statusu veriləcəkdi. Sadəcə təhsil naziri bir nəzarət edici bir orqan olacaqdı. Lakin bu sadəcə başlatmaqdan başqa bir şeydir. Sizin təhsil haqqına qanunda diqqət həmişəyim. Maddə 29-da 29.1-dən başlayaraq 29.2.40 maddəyə qədər icra hakimiyyətlərinin təhsil sahəsində müvafiq icra hakimiyyətləri orqanlarının səlahiyyətləri. Əzim, burada həmin icra hakimiyyətlərinə o qədər səlahiyyət verilib, tanırsınız yəqin ki, o qədər səlahiyyət verilib ki, yuxarıda göstərilən bənd artıq faktiki olaraq silinmiş oldu. Başqa nə səlahiyyət qalır ki, ali məktəblər özləri öz daxili işlərini əlləsin. Burada sadalanan təhsil sisteminin idarə edilməsində müvafiq icra hakimiyyətləri orqanlarının öz səlahiyyət çərçivəsində iştirak edilməsi, təhsil sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri aşağıda da göstərdi. Təhsil sahəsində vahid dövlət siyasətini müəyyənləşdirmək və onu həyata keçirmək. Milli təhsil sisteminin inkişaf konsepsiyasını və əsas prioritetlərini müəyyən etmək.
40-dan çox bənd var.
40-dan çox bənd var. Bu icra strukturlarının səlahiyyətinə verilir. Daha sonra Avropanın bir sıra ölkələrində, yəqin Aqil bəy bilməmişdir, ali məktəblər öz rektorlarını daxili elmi dərəcəsi çatan namizədlərlə daxili səsvermə yolu da seçirlər. Yəni müstəqil təyinat əsasında yox. Bu da şəffaflığa və belə deyərdim də və asıllıqdan həmin o ali məktəbi o muxtar statusun daha belə deyərdim möhkəm bir formasıdır. Kimisə asıllığından, kimisə təsirindən çıxartmış olur. Amma yeni təşkil olan təhsil haqqında qanunda bu yoxdur. Daha sonra attestatla bağlı. Azərbaycan konstitusiyasında belə bir bənd mövcuddur. Azərbaycan vətəndaşlarından hər birinin təhsil almaq və təhsil aldıqları orta və peşə məktəblərində diplomlarla və attestatlarla təmin olunmaq onların konstitusiya səlahiyyətidir. Sizin vəziyyətə baxın. Bu günlərimiz Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, yəni hal-hazırda rəsmi şəkildə bu Təhsil Nazirliyi
diplom almaq söhbəti orada getmir.
Yox, peşə məktəblərinə zərf olur.
Ümumiyyətlə təhsil haqqında qanun yazır ki, hər bir Azərbaycan konstitusiyada hər bir kəsin dövlətin yaratdığı müəssisələrdə, dövlət müəssisələrində dövlətin onlara gözəl təminat hesabına təhsil almaq hüquqları var. Diplom almaq yox.
Təhsil almaq hüquqları var. Aşağıdakı bəndə göstərir. Bir də oxuya bilərsiniz.
Yox, bir dəqiqə biz sizinlə.
Ya mən oxumuşam deyə deyirəm amma
mən yox, mən razı deyiləm sizinlə. Çünki nəyə görə əgər ümumiyyətlə ali təhsil kütləvi olmamalı.
Təbii, təbii. Orta təhsildə attestatla təmin olunması məsələsi
məsələn. Attestatla təmin olunması əgər bir gənc, əgər bu insanın qabiliyyəti çatıb imtahanları verə bilmirsə də, ona hansı formada təhsil? Mən razıyam. Qo ona verilsin ki müəyyən dərəcədə bir sənəd verilsin, belə deyək də bir arayış kimi ki, bu adam 11 il müddətində dərsə gəlib, filan kursları dinləyib.
Amma bu üzr istəyirəm, sözü kəsim, artıq üzr istəyirəm. Bu özü bir yanlışlıqdır. Nəyə görə? Əgərlərin, yəni Təhsil Nazirliyinin qeyri-peşəkar fəaliyyətinin nəticəsidir ki, məzunlar əziyyət çəkir və çəkəcəkdir. Əgərlərin həmin o məzun, həmin o şagird 11-ci sinifdə attestat almaq gücünə malik deyilsə, sual da olur bu 9-dan 10-cu sinifə necə imtahan verib keçibdi? 10-cu sinifdən 11-ə necə keçibdi? Məntiqlə yanaşaq da gəlin. Əgər bu 11-ci sinifdə buraxılış imtahanlarında əksər suallar 9-cu sinifə qədər olan imtahanlar.
9-dan keçsizə artıq qalanı asandır çünki ondan imtahan yoxdur
ondan
və 11-də qədər
imtahan yoxdur. 11-ci sinifdə
11-də də imtahan buraxılır. İndi məntiq yəni bəli bu 9-dan 10-dan tələ keçdi. Zəhir burada fikirləşəndə başqa-başqa məsələlər artıq gəlir ortaya çıxır. İndi yəni burada ya rüşvət olubdur, ya kimisə vəsvəsindən sui-istifadə etmə olubdur, kimisə tanış olubdur, bu 9-dan 10-a keçib, ondan da 11-ə keçib, 11-də də sıfır ola bilər.
Mən sizlə burada razıyam, ancaq bir şey əlavələr eləmək istəyirəm. Buyurun. Bu əlavələr nədən ibarət? Yəni, yenə qayıdıram o fikrimə ki, təhsil hamı üçün olmamalıdır, bu bir mənalı şəkildə.
Ali təhsil.
Ali təhsil.
Təbii.
Onun üçün də bugün Azərbaycanda o orta ixtisas məktəblərinin genişləndirilməsinə ehtiyac var və bu yeni qanunda da bu müddəalar xüsusi yer alıbdır ki, orta ixtisas məktəbləri, yəni 9-cu sinifdən peşə məktəbləri deyək də, belə Azərbaycanda belə desək, peşə məktəbləri yenidən bərpa edilmək üzrədir. Yəni bu bərpa edilsə, artıq qabiliyyəti çatmayan və imtahanları verə bilməyən insanlar ora axınacaq və oraya gedəcəklər. Və əgər baxın, bu günə kimi təqribi bir il öncəyə kimi texnikumlara hansı formada baxırdılar?
Çox zəif bir forma.
Amma indi necə baxırlar? Müəyyən dərəcədə bu artıq burada təhsil alanların da səviyyəsi də artıb. Texnikumlarda bitirən gənclərin səviyyəsi artıbdır və artıq texnikumlara girmək də bir o qədər asan məsələ deyil.
Amma aqil bir məsələ də var da, texnikumun verdiyi sənəd təhsil sənədinə görə yüksək tutulmur. Yəni ona görə tələbə artıq tərəddüd edir ki, mən getsəm sonra iş tapma problemim olacaq.
Yəni əgər bu insanın ali məktəbə daxil olmağa biliyi, bacarığı çatmırsa da, bu gedib öz təhsilini, yəni qanunun ona verdiyi imkanlarla ki, o davam biləcək də ara kəsilmədən fasiləsi təhsil davam etdirə bilər ömrünün axırına kimi. 11 il müddətinə dövlət hesabına bir dəfə istisna olunmurdu. Bir dəfə pulsuz dövlət hesabına ali təhsil Ondan sonra yani necə istəyir getsin, xaricdə oxusun, istəyir digər yani təhsil qanunu onlara verdiyi imkanlardan bu evdə təhsil alsın, axşam məktəblərini hara gedirsə getsin də təhsil ömrünün axırına kimi ala bilər. Bu texnikumlara gedirsə də artıq səviyyəsi qalxdıqca indi məsələn elə banklar da var ki, artıq bu texnikumlardan olan gəncləri də götürürlər. Misal üçün Dövlət Neft şirkətinin orta texnikum məktəbləri var ki, orta belə peşə məktəbləri var ki, onlar o peşə məktəblərinə bir növ belə deyək himayəçilik eləyirlər, orada təhsilə pul ayırırlar, pul qoyurlar və artıq oranı bitirən gənclər müəyyən dərəcədə bu neft mədən sənayesində çalışa biləcək qədər insanlar olur və artıq onları orada işlə təmin edirlər. Deməli, burada həm dövlət qazanır, həm dövlət neft şirkəti qazanır ki, kadr əldə edir, həm də gənc qazanır ki, bu gedir orta ixtisas təhsili almaqla gedib müəyyən dərəcədə özün gələcəyini təmin edir.
Mən bu məsələ ilə bir diqqətli şeyi çatdırım, bir informasiyanı biləsiniz. Deməli, təhsil haqqında qanun ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılanda Təhsil Naziri Misir Məhdumov Milli Məclisdə belə bir təşəbbüslə çıxış etmişdi və təhsil haqqında qanunda bunun salınmasının təşəbbüsünü verdi ki, texnikumlara qəbul olmuş şəxslər texnikumları yüksək qiymətlə bitirərsə, imtahan vermədən ali məktəblərə daxil olacaqlar. Xatırınızdadır bir təşrif. Və səbəbimsə burada da öz əksini tapıbdır müəyyən mənada. İndi bir burada məsələ çıxır. Bu çox yüksək belə yerdimdə haldır. Bu kimlər üçün? Zəif oxuyanlardan ötəri. Fərz edin, hər hansı bir özünü zəif hiss edən, yəni bu normalda insanlar özləri bilirlər ki, elmə dərəcələri, elmləri hansı səviyyədədir. 9-dan çıxır gedir texnikuma, texnikumu oxuyur və orada müəyyən imkanlardan faydalanaraq özə qiymət yazdırır. Söhbət imtahana getmir, qiymətləri 5, yüksək qiymətləri olanlar, yəni 5-nə olanlar imtahansız ali məktəbə, 4-nə olanlar isə imtahansız ali məktəbə, amma pullusuna daxil olacaqlar. Özə birbaşa işinin kursa sərf etməmsə, təhsil naziri ilə təşkil etmişdi ikinci kursa. Bu da texnikumların bugün güclənməsini gətirib çıxarır. Bu baxımdan müsbət aldı. Amma bu isə də mənfi aldı ki, bu kimlərəsə rüşvətxorlara artıq gəmirici obrazlı texnikumlarda oturub gəmiriciliklə məşğul olmağa imkan yaradacaqdır. O, belə deyərdim, biliyi çatmayan, sırada çatmayan şagirdlər isə gedib texnikumlardan ali məktəblərə ucuz qiymətə transfer olmaqdan ötəri birbaşa işin kursa istifadə edəcəklər, faydalanacaqlar. Yəni bu tipli boşluqlar, indi mən əminəm ki, təhsil haqqında təhsil Milli Məclisin Elm Təhsil Komissiyası bunu ciddi baxır, araşdırır. Çünki mən orada peşəkarların həddən artıq çox olduğunu görürəm. Elə komissiyanın sədri Şəmsəd Naciyev də çox gözəl bu aspirantura məsələsi neçə illik qalmışdı və mən deyərdim 2005-ci-dən sonra bu yeni Milli Məclis formalaşdıqdan sonra siz bəyat söylədiniz. Bu aktivləşdi. Bu məsələyə görə yerəmsə Şəmsəd Naciyevə minnətdarlıq etmək qalır. Yəni onun belə səy olmasaydı, mən bəlkə sizə əmin edirəm bu günə təhsil haqqında qanun uzanacaqdı və sürünəcəkdi.
Ha, bir məsələni də qeyd edim. Burada bəzi hallarda belə bir məsələlər var da. Qeydirlər ki, təhsil haqqında qanun qəbul olunsaydı, bu universitetlərdə rüşvət halı yığışdırılardı. Təhsildə rüşvət halı yığışdırılardı. Bir qanunla təhsildə rüşvəti aradan qaldırmaq mümkün deyil. Çünki ən azından burada bu cür mexanizmlər yoxdur. Rüşvətlə mübarizə indin özündə belə aparmaq üçün digər mexanizmlər var. Rüşvətlə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Azərbaycanın digər qanunverici aktları var. Ondan əlavə Təhsil Nazirliyinin daxilində qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Demirəm yüksək səviyyədə olmasa belə Məyən ərcədə işləyirlər. Yəni, bu araşdırma aparılır. Ondan əlavə, özəl belə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar da təhsildə rüşvətlə bağlı məsələləri araşdırırlar və müəyyən dərəcədə nəticələr də əldə edirlər. Məsəl üçün, şəxsən elə biz özümüz irəli daxilində bir neçə dəfə bu cür araşdırmalar aparmışıq və məntiqi sonluq ondan ibarət olubdur ki, əgər bir gənc gəlir, rüşvətlə bağlı şikayət edirsə də və o öz sözün arxasında dayanırsa da ki, bəli, məndən rüşvət alırlar, məndən rüşvət tələb edirlər, o araşdırılanda o problemləri mütləqa həll etmək olur. Yəni, heç kəs, heç bir universitetin, ali məktəbin rektoru, onun rəhbəri istəmir ki, onun universitetin adına ləkə gəlsin. Bu baxımdan, yəni bir qanuna, rüşvətlə mübarizə qanunu kimi baxmaq, bu məncə düzgün deyil. Bu sadəcə, belə deyək də, Azərbaycan Respublikasının təhsil siyasətini müəyyənləşdirən bir qanundur. Bu qanundan əlavə, mən hesab edirəm ki, bir əlavə bir 3-4 qanun olmalıdır ki, sırf olaraq bütün təhsil əhatə etsin. Burada sadəcə ümumi müddəalar var ki, filan kəsin hüququ nədir, filan kəsin hüququ nədir, kimə nə hüquq verilir, kimin nə verilib.
Və elmi yəni
istiqamətlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri, 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. İstərdim bu arada bir sorğu keçirmişik. Həmkarım Durna Səfərlinin təqdim etdiyi sorğuya da qulaq asaq və gənclərin fikrini dinləyək.
Rektora özünü seçəcəz, nə dəyişər universitetdə?
Ən azı dəyişər ki, tələbələr razı olar ki, rektorumuz kim ola bilər. Ən azı bilər ki, necə insan özü seçibdir, əmin ol və yaxud onu seçər də. Prezidenti biz əminik ki, seçirik. Onu gördü, necə ona əminik, necə ondan razıyıqsa, seçdiyimiz yəqin rektorumuz əyləsin olacaq da.
Tələbə özünə uyğun qanunları qoyacaq.
Belə indiki vəziyyətdən götürsək, rüşvətxorluğa çox çətir çıxardan. Çünki dərsə gələn olmaz. Hamısı evdə oturar, rüşvətini gətirib verə gəlməzlər evinə. Yəni, üstə heç kim gəlməz.
Əgər yaxşı onlar özlərini tanıda bilsələr, yaxşı olar məncə. Belə daha uyğun olar ki, yoxsa belə tanımadım. Məncə, hər halda özümüz seçsək, rəqabət olar belə. Daha yaxşılarını seçərik də.
Əgər istədiyimiz şəxsi seçə bilsək, onda yeni yürə bilərik ki, həmin şəxs necə insandır, necə bilir, hansı fikirlər yürüdə bilir, sərbəst, təhsillə bağlı. Dövlət tərəfindən təyin olunan rektorların çoxu da heç yaxşı təhsilə baxmır.
Mənə elə gəlir ki, tələbələr daha çox, belə deyək də, öz seçimləri daha əsaslandıra bilərlər. Çünki onlar, məsələn, rektorları və yaxud da dekanların özünü seçəndə, elə müəllimlərin özünə gəldikdə daha çox, yəni obyektivlik daha çox olur.
Məncə, rektorun tələbələr tərəfindən seçilməsi rektorun məsuliyyətini biraz tələbələr qarşısında artıracaq. Ola bilər ki, gələn dəfə seçilməməkdən qorxaraq, biraz çəkinərək işinə daha məsuliyyətli yanaşacaq.
Prezidenti də müəyyən səs çoxluğu seçdiyi halda rektoru da bu kimi seçkilərlə rektoratlıq kimi qəbul olunsam daha yaxşı olar, daha tələbələrə daha uğurlu nəticələr verə bilər. Tələbələrin fikirləri, həmçinin tələbələrin maraqları daha yaxşı güdülər.
101.7 FM.
Əziz gənclər, 101.7 FM-dəsiz, 14-24 verilişindən sizi bir daha salamlayırıq. Studiyadakı həmsöhbətlərimlə yeni təhsil qanunun layihəsini müzakirə edirik. Qonaqlarım isə Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu və İrəli İctimai Birliyi ilə Aqil Familoğludur. 2 gün sonra qəbul oluna bilər bu təhsil qanunu və indiki layihə dəyişikliyi edilmədən əgər qəbul olunacaqsa Azərbaycan təhsil nə qazanacaq və bu ilə də bir üstə gəl bir sualım da var ki, yəni sizin təklifləriniz var mı konkret, etmişsizmi təkliflər, yoxsa elə kağız üzərində qalır?
Əminəm ki, birinci oxunuşda səslənmiş təkliflər nəzərə alınıb. Yeni bir, belə deyək də, mütərəqqi qanun layihəsi inanıram ki, cümə günü çıxarılacaq. Təkliflərə gəldikdə isə hesab edirəm ki, yenə deyirəm, təhsildə limit qoyulmalıdır. Hər gənc, ümumiyyətlə, hər kəs ali təhsillə ala bilməməlidir. Yəni, bu, hər kəs olmalıdır, çünki 5000 injener illik heç kəsə lazım deyil. 5000 hüquqşünas da heç kəsə lazım deyil. 5000 həkim də lazım. Yəni, o qədər insanı işlə təmin eləyəcək bir potensial yoxdur. Ən azından illik 5000 hüquqşünası işlə təmin eləmək və bir ildən sonra elə çıxır ki, həmin onu 5000 bir il öncə götürülən işdən çıxarıb təzələrini əlavə etmək. Məncə dövlət sifarişlərindən olmalıdır və dövlət sifarişləri nəyində olmalıdır. Kimə nə qədər kadr lazımdırsa da sifarişlərini qabaqcadan verir. 4 il sonranı plan, yəni bu uzun müddətli proqnoz baxımından deyirəm ki, 4 il müddətindən o lazım olan kadrları əldə edir. Digər gənclər isə gedib orta ixtisas məktəblərində, yəni orta peşə məktəblərində təhsil almaqla gedib belə deyək, öz gələcəklərini təmin etməlidirlər.
Bizim də təbii ki, təşriflərimiz olub Milli Məclisə. Biz orada müraciətimizdə göstərmişdik ki, magistraturaya qəbul olan tələbələr hərbi çağırışdan saxlanılsın və onlar oxuyub sonra getsinlər. İstənilən bir halda müəyyən bir geriləmə olur. Bu magistraturaya gəlib yüksək səviyyədə oxuya bilməz. Və bir sıra təşriflərimizi yazmışdıq. Harada bir deyərdim 40-a yaxın yeni bənd əlavə etmişdi. Bu mənim şəxsi yəni subyektiv fikrimdir. 26 dekabr təhsil haqqında qanun düşünmürəm. Müzakirə çıxarılsın və qüvvəyə minsin. Mən düşünürəm təhsil haqqında qanun 2009-cuda qüvvəyə minəcəkdi. Bunda yəni obyektiv subyektiv səbəblər var. Zaman göstərir ki, mən haqlıyam və yaxud da haqsızam.
Bu məsələdə siz haqlısınız ki, ən azından 26-sını qəbul edilməyəcək. Yəni qüvvə minməyəcək. Çünki bu qüvvə minməsin üçüncü oxunucu da keçməlidir və ölkə prezidenti bunu təsdiq etməlidir. Bu isə müəyyən vaxt aparışıq təqribdir. Mən əgər 26-cı ikinci oxunucudan keçsə, üçüncü oxunuşdan bir yerdə inanıram ki, növbəti ilin birinci rübündə bu qanun qüvvəyə minə bilər. Digər bu əskərlik məsələsinə, magistratura məsələsinə qeyd edim ki, ötən gün Elm Təhsil Komissiyasının iclasında bu məsələ də səsləndi və statistik rəqəm ondan ibarətdir ki, il ərzində cəmisi 1200-1300 nəfər gənc, belə deyək, magistratura qəbul olmuş gənc oğlan əskəriyə gedir. Bu isə böyük rəqəm deyil. Təbii. Və onlara 2 il müddətində də möhlət vermək olar və ən azından bu onlara möhlət verməklə onları təhsildə belə deyək, o müəyyən qırılmalardan qorumaq olar. Bu məsələ səslənib və qeyd edim ki, bu məsələ bir çox komissiya üzvləri tərəfindən dəstəklənib və inanıram ki, bu bənd də öz əksini tapacaq və biz də ümid edirik ki,
biz şadıq ki, bizim təşkilatımızdan nəsə qəbul olunacaqdır. Biz buna şadıq. Yeni təhsil haqqında qanun qüvvəyə minərsə nələr olacaq sualınıza gəldikdə?
Dəyişikliyə edilməzsə
olarsa, öncəsindən heç nə fərq etməyəcəyini düşünürük. Əgər real dəyişikliklər olmasa, biz təhsildə gedən prosesləri bir koalisiya olaraq daim izləmişik, təhsil nazirliyi sorğular göndəririk və s. Əfsuslarca təhsil nazirliyi sorğular cavablandırmır. Elə həm dinləyicilərin diqqətinə, həm sizin, həm Aqil bəyin diqqətinə çatdırım ki, təhsil nazirliyi hədəf gələcək koalisiyasında sorğularına cavab verməkdən imtina etməyə, yəni davam etsə, biz əmin olun ki, təhsil nazirliyi məhkəməyə verəcəyik.
Siz fərqləndirmədiniz nə olacaq? Ancaq məncə olacaq, əgər dəyişiklik qəbul edilmədən qəbul edilsə, ən azından təhsildə yeni, belə deyək də, elmi texnologiyaların tətbiqi bu qanunda əksini tapıbdır, bunlar olacaq. Aspirantura olmayacaq.
Təbii, bu müsbət halda.
Bu müsbət halda.
Lakin yeni korrupsiya mənbələrinin açılmasına gətirir səbəb.
Yox, mən yenə də deyirəm ki, korrupsiya mənbələri sırf olaraq bir qanunla tənzimlənmir. Yəni istənilən halda
bu üzrəsən bu onun qarşısını almaqdan ötəri qəbul olunan qanun deyil.
İstənilən halda təhsil haqqında qanunu qəbul etsəz belə təhsildə olan rüşvətlə mübarizə aparmaq bu qanuna istinadən mümkün
deyil. Bu qanuna istinad deyil, onlar korrupsiya qarşı mübarizə komitəsi məşğul olmalıdır.
Onlar məşğul olmalıdır.
Lakin bu yeni mümkün şəraitlər yaradır, yeni şaxəli qollar.
Vətəndaş məsuliyyəti olmalıdır ki, vətəndaş buna qarşı mübarizə özü aparmalıdır. Bugün Azərbaycan reallığı ondan ibarətdir ki, ana uşağına belə deyək də, o kitab oxumaqdan qorunmaq üçün 10 manat verib kitab almaqdan ötürü 15 manat, 20 manat verib bala apar ver müəllimə, heç bir sənə qiymət yazsın. Neçə yazır ya? Ta onu maraqlandırmır ki, 10 ildən sonra bunun uşağı hansı səviyyədə olacaq? Ancaq Azərbaycanda pul verirlər, ali məktəbə hazırlaşırlar, qəbul olurlar və ondan sonra da pul verirlər ki, oxumasınlar.
Düşünürəm ki, yeni təhsil haqqında qanun əgərləri əlavə dəyişikliklər olmadan qüvvəyə minəcəksə, bu yenilikləri gətirib çıxaracaqsa, yəni mənə çatmır ki, keçmiş müəllimlər də, keçmiş təhsil haqqında qanunla işləyən müəllimlər dəyişmədən yeni təhsil haqqında qanun qüvvəyə minsə heç nə dəyişməyəcəkdir. Yəni bu mənə çatmır. Gərək köhnə mühafizəkar düşüncənin sahibləri də yenilərin əvəzi olunsun ki, bu problem köklü şəkildə olsun. Bunun köklü şəkildə həllinin yeganə yolu budur.
Sizə çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, müzakirə apardığınız üçün. Qeyd edim ki, qonaqlarımız həm söhbətlərim studiyada Aqil Faymlıoğlu, İrəli İctimai Birliyindən və Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu idi. Çox sağ olun, təşəkkürlər
sizə. Sağ olun, sağ
olun. Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşırıq. Gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada bizi dinləməyi qaçırmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Hələlik.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV9485 tezliklərinə də kökləyin.
SV9485.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel
1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qafilətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.